ดีครับนี่คือพอดแคสต์ Datapath.com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับเป็นเรื่องของความเห็นส่วนตัวของตัวผมและการที่มองวงการการตลาดนะครับคือต้องบอกว่าในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับวันที่ผมอัดบันทึกตัวพอดแคสต์เนี่ยนะครับก็มีเหตุการณ์สำคัญก็คืองานแดดเดย์นั่นเองนะครับไม่ใช่เหตุการณ์แบบไม่ใช่เหตุการณ์น่ากลัวอะไรเป็นเหตุการณ์ที่ดีด้วยนะครับก็คือว่างานของสมาคมโฆษณาดิจิตอลนั่นเองที่มีการอัปเดตเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับและหนึ่งในอัปเดตสำคัญที่คนก็รอคอยก็คือว่าตลาดดิจิตอลโตขึ้นมากแค่ไหนซึ่งก็เป็นอย่างที่คาดครับคือตลาดมันโตมากทีเดียวนะครับแล้วก็มีเม็ดเงินโฆษณาเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ดีเป็นสัญญาณที่ผมว่ามันก็ทำให้เห็นว่าวงการของการตลาดดิจิตอลเมืองไทยเนี่ยมันตื่นตัวแล้วก็กำลังจะเป็นเรียกว่าอะไรฮะกลายเป็นลูกคนโปรดของธุรกิจหรือว่าได้นะครับถ้านึกภาพกลับไปเมื่อประมาณสัก10 กว่าปีที่แล้วนะครับตอนที่ผมเริ่มทำการตลาดดิจิตอลแรกๆเลยใช่ไหมฮะหรือตอนที่ช่วงยุคประมาณสัก 5-6 ปีที่แล้วตอนที่ผมเป็นผู้บริหารด้านการตลาดดิจิตอลเนี่ยยุคนั้นเนี่ยนะครับต้องยอมรับเลยครับว่าการตลาดดิจิตอลเป็นเหมือนลูกมีน้อยนะฮะคือได้เงินแบบเศษเงินของงบประมาณการตลาดก็ว่าได้นะครับคือแล้วก็ไม่มีใครสนใจเท่าไหร่แต่ตอนนี้คือทุกคนมองว่ามันเป็นเรื่องสำคัญไปแล้วก็เป็นเรื่องดีนะครับแต่ขณะเดียวกันเองมันก็มีเรื่องน่าเป็นห่วงนะฮะผมก็นั่งอ่านหนังสือแล้วก็นั่งดูพวกตัวจะมาฮะรีพอร์ตต่างๆไปด้วยนะครับเรื่องของการพัฒนาทักษะบุคคลซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเล่าต่อไปในเอพิโซดต่อไปแล้วกันนะครับเขาก็มีการพูดว่าการพัฒนาทักษะบุคคลเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจผมก็เลยคิดปฏิปต่อว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยในวงการที่เรากำลังโตขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับมันก็มีเรื่องที่ต้องเป็นห่วงชวนกังวลและต้องถามว่าเราจะแก้ปัญหานี้กันอย่างไรนั่นเองนะครับสิ่งที่ผมเขียนไว้ในบล็อกวันก่อนผมก็หยิบมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมแล้วกันข้อแรกเลยที่ผมตั้งคำถามคือว่าทุกวันนี้เนี่ยไอ้วงการที่มันโตเนี่ยนะครับการตลาดดิจิตอลที่โตเนี่ยมันโตเพราะว่าคนทำด้วยความเข้าใจทำด้วยความ buy in คือโอเคเราต้องทำแล้วล่ะแล้วเราก็ปรับตัวเรียนรู้และทำมันอย่างความด้วยความตั้งใจจริงๆใช่หรือไม่หรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่การทำตามกระแสตามเทรนด์หรือการโดนบังคับให้ทำนั่นเองถ้าไม่เป็นแบบนี้ผมอาจจะพูดตรงไปนิดนึงนะฮะแต่ผมก็ถามบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยเวลาแบรนด์ทำธุรกิจการตลาดดิจิตอลเนี่ยนะครับเช่นเปิด Facebook ทำเว็บไซต์ทำอีคอมเมิร์ซต่างๆเนี่ยเราทำเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะทำเป็นสิ่งที่เราวิเคราะห์ทำกลยุทธ์มาแล้วและเราได้แผนชัดเจนว่าเราจำเป็นต้องทำหรือเราทำเพราะว่ามีคนบอกให้เราทำพอดีเขาไปฟังสัมมนามาเขาบอกให้ทำเป็นกระแสบอกมาว่าตอนนี้ต้องทำก็เลยทำเห็นบอกว่าอินฟลูเอนเซอร์ช่วงนี้ฮิตอ่ะงั้นใส่เงินเข้าอินฟลูเอนเซอร์เขาบอกช่วงนี้ YouTube ฮิตอ่ะงั้นใส่เงินเข้า YouTube เขาบอกว่าช่วงนี้ต้องทำนั่นหรือทำนี่แล้วก็ใส่เงินเข้าไปนะครับหรือบางครั้งคือพอดีทีวีช่วงนี้มันไม่เวิร์กเลยไงคือสมัยก่อนเนี่ยลงโฆษณาทีวีเวิร์กตอนนี้ไม่เวิร์กปุ๊บหรือโฆษณาทีวีช่องน้อยลงปุ๊บอ่ะงั้นย้ายเงินคืออยู่ในไฟบังคับมันเองแล้วเรียกแล้วไฟบังคับคือมันไม่มีทางเลือกฮะมันต้องหาอะไรทำก็เลยต้องใส่เงินในโฆษณาการตลาดดิจิตอลนั่นเองซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยความน่ากลัวก็คือว่าการทำการตลาดดิจิตอลที่เป็นเม็ดเงินเข้ามาเนี่ยนะครับก็ยังแสดงว่ามันไม่ได้มีความเข้าใจและไม่ได้การวางแผนรากฐานไว้อย่างแข็งแรงนักนะฮะมันก็มีความเป็นไปได้สูงที่เม็ดเงินที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นการใช้เงินที่ไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่อนาคตอาจจะพบความล้มเหลวหรือไม่ได้ผลอย่างที่คาดหวังไว้แล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องกลับมาคิดเรื่องนี้เยอะมากๆว่าตอนนี้องค์กรที่เราทำงานด้วยนะครับหรือองค์กรที่เรารู้จักเพื่อนเรารู้จักเนี่ยนะครับหรือถ้าเกิดไปเอ็นซีก็คือลูกค้าของเราเนี่ยเขาทำดิจิตอลด้วยสาเหตุอะไรโดนมัดมือชกให้ทำตามกระแสพอวิ่งตามเทรนด์หรือเป็นกระบวนการที่เขาคิดมาดีแล้วว่ามันจำเป็นต้องทำและทำโดยมีกลยุทธ์ชัดเจนนะฮะอันนี้ก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับทำไมต้องเรื่องนี้มันสำคัญเพราะว่าเรื่องนี้ส่งต่อไปแล้วแหละว่าผู้บริหารเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าผู้บริหารเนี่ยนะครับเวลาที่จะตัดสินงานต่างๆเนี่ยเข้าใจเรื่องพวกนี้ดีแค่ไหนไม่ใช่ผู้บริหารเนี่ยยังไม่พร้อมนะครับแล้วก็ไปทำดิจิตอลขึ้นมานี่เองมันก็นำไปสู่ประเด็นถัดไปที่ผมจะเขียนวิจารณ์ต่อไปเรื่องก็คือว่าหลายๆองค์กรเนี่ยพอทำตามกระแสเนี่ยนะครับมันไม่มีการวางแผนมาอย่างรอบคอบใช่ไหมฮะทำให้ระบบโอเปอเรชั่นต่างๆวิธีการรองรับการทำงานแบบดิจิตอลก็ยังไม่ได้ถูกคิดมาอย่างดีเป็นเหมือนการกระโดดแบบตกกระไดพลอยโจรหรือเป็นการกระโดดลงไปโดยที่ยังไม่พร้อมนั่นเองก็จะเกิดภาวะเป็นเหมือนแบบการว่ายน้ำแบบ แบบไม่มีท่านะฮะเกณฑ์ว่าแบบคว้าอะไรก็คว้าเป็นต้นอะไรเงี้ยนะครับหรือการทำกันแบบต่อยมวยแบบมวยวัดอ่ะแบบมุดกันไปฟัดกันไปเลยนะครับผิดถูกก็ไม่รู้ไปคลำเอาซึ่งแน่นอนว่าการว่ายน้ำแบบคว้าอะไรก็คว้าอะไรได้ก็คว้านะครับหรือการต่อยมวยแบบมวยวัดเนี่ยนะฮะมันก็มีครั้งคนที่ต่อยแล้วชนะนะครับแล้วก็มีคนต่อยที่แพ้นั่นเองเพราะว่ามันก็มีลูกฟลุกบ้างมีการต่อยอะไรบ้างไปนะครับมันก็คงจะดีกว่านะถ้าเกิดว่าบริษัทมีการวางแผนก็อย่างเป็นชัดเจนมีกรอบนะฮะอย่างเช่นทุกวันนี้ผมก็ถามไปบ่อยว่าแพลนดิจิตอลเนี่ยมีกรอบ KPI ชัดเจนหรือยังมีการกำหนดภาพหรือยังว่ากำลังจะไปทางไหนดิจิตอลสตรัทจี้คืออะไรเดต้าสตรัทจี้คืออะไรความน่าตลกคือหลายๆองค์กรเนี่ยเอาปั๊มเม็ดเงินเข้ามาในการตลาดเยอะมากนะครับแต่ไม่มีคำตอบเรื่องพวกนี้ชัดเจนนะฮะคือว่าจะทำไมทำไปเพื่ออะไรก็ยังงงๆอยู่นะครับอันนี้ก็แสดงว่าเป็นการทำแบบตามแฟชั่นมากเกินไปนิดนึงก็ต้องเตือนไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครฟังอยู่แล้วบริษัทเราเป็นลักษณะแบบนั้นก็ลองถามแล้วร่างประชุมกันทีมนะฮะไม่ได้บอกว่ามันผิดพลาดร้ายแรงนะครับแต่ว่าจะดีมากถ้าเกิดว่าในทีมของเรากลับมานั่งประชุมกันแล้วกำหนดกลยุทธ์กำหนดภาพเดเรคชั่นต่างๆให้พร้อมให้แข็งแรงนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการเตรียมพร้อมขององค์กรต่างๆสำหรับการทำงานการตลาดดิจิตอลที่มันกำลังบูมสุดๆเนี่ยนะครับอีกเรื่องนึงที่ผมว่ามันเป็นสำคัญมากไม่แพ้กันและเกี่ยวกับเรื่องที่ผมทำทุกวันนี้ด้วยคือเรื่องของการเทรนนิ่งเรื่องของการฝึกอบรมพนักงานนั่นเองเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าเราเข้าสู่ยุคดิจิตอลปุ๊บเนี่ยมันจะมีคนอีกจำนวนมากนะครับที่ไม่ถูกเทรนและไม่ถูกฝึกมาในเรื่องของทักษะการตลาดดิจิตอลและเราก็กำลังให้เงินกับเขาและเขาใช้ไม่เป็นเนี่ยมันก็มีปัญหาใช่ไหมฮะเราก็ต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนาต่างๆไปองค์กรต่างๆก็จะต้องมีโจทย์ใหญ่มากในช่วงประมาณหลายปีเนี่ยก็คือการปรับพนักงานจำนวนมากนะครับซึ่งเป็นคนยุค Gen X Gen Y เนี่ยนะครับที่ทำงานการตลาดพักใหญ่ๆแล้วนะครับแต่ว่าตัวเองก็ไม่ได้ความเข้าใจการตลาดดิจิตอลเนี่ยให้มีการรู้เท่าทันแล้วก็ยกระดับตัวเองขึ้นมาให้ทันจะได้ใช้เป็นจะได้คุยงานรู้เรื่องจะได้สื่อสารกับเขารู้เรื่องนะครับก็เป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆทีเดียวและการตลาดดิจิตอลเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเคยพูดบ่อยๆว่ามันไม่ใช่เรื่องของการแค่รู้วิธีลงแอด Facebook ลงแอด YouTube นะฮะแต่มันคือการเข้าใจกลยุทธ์การตลาดยุคต่อจากเนี้ยว่าการตลาดยุคต่อจากเนี้ยไดเรคชั่นจะเป็นยังไงกลยุทธ์จะเป็นแบบไหนรวมถึงวิสัยทัศน์ต่างๆด้วยนะครับว่าการตลาดยุคต่อจากนี้Customer Experience จะเป็นแบบไหน Customer Journey เป็นแบบไหนบ้างนั่นคือสิ่งที่ทีมการตลาดเนี่ยจะต้องคิดแล้วก็มองภาพแบบในลักษณะที่เรียก Holistic View นั่นเองคือไม่ใช่มองแค่ออฟไลน์ออนไลน์แต่จริงๆคือการเชื่อม2โลกนี้เข้าด้วยกันนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ทีมก็คงต้องพัฒนาทักษะไปเรื่องนี้น่ากลัวตรงไหนมั้ยฮะมันน่ากลัวตรงที่ว่าทุกวันนี้ทักษะการตลาดดิจิตอลเนี่ยนะครับหรือทักษะการตลาดในยุคดิจิตอลเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีการพูดถึงกันเยอะหรือมีการสอนอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับทั้งในระดับมหาวิทยาลัยรวมถึงคนทำงานข้างนอกด้วยนั่นเองคนทำงานข้างนอกปัญหาก็คือส่วนใหญ่เวลาเรียนการตลาดดิจิตอลก็ไปเรียนลงแอดกันนะฮะแต่ว่าไม่ได้เรียนเรื่องของ mindset เรื่องของวิธีคิดอะไรกันไว้ด้วยนะครับซึ่งผมจะพูดเสมอด้วยว่ามันเริ่มต้นจาก mindset มันเริ่มต้นจากการมีความคิดเชิงกลยุทธ์ก่อนไม่ใช่เรื่องของเครื่องมือนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ไปโซนฟัดเรื่องของเครื่องมือซะเยอะซึ่งอันนี้ก็น่าเป็นห่วงตามมานะครับขณะเดียวกันเองสถาบันศึกษาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ายังขาดแคลนบุคลากรเยอะมากนะครับอาจารย์เองก็อาจจะยังไม่มีความเข้าใจเรื่องนี้เยอะมากพอก็ต้องเชิญวิทยากรข้างนอกเข้าไปช่วยในการฝึกอบรมต่างๆไปก็จะเห็นว่ามันจะเป็นภาวะติดลมอยู่นิดหนึ่งนะครับคือตลาดกำลังโตและต้องการคนนะครับมีงานเยอะมากแต่ไม่มีคนเติมเข้าไปนะครับก็จะเป็นปัญหาใหญ่ให้กับวงการมหาวิทยาลัยพยายามปั๊มคนออกมาสร้างบุคลากรเข้ามานะครับแต่ก็ยังดูเหมือนว่ามันยังช้าแล้วก็ยังไม่ทันการนะครับเราต้องใช้เวลาอีกประมาณหลายปีเหมือนกันในการพัฒนาบุคลากรพวกนี้ขึ้นมานั่นเองแต่ถ้าเกิดเราพัฒนาทันมันก็คงทำให้เรามีโอกาสในการที่จะเห็นวงการนี้มันก้าวหน้าไปกว่าเดิมได้นั่นเองนะครับผมบันทึกเรื่องนี้ไว้เพราะว่ามันเป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับซึ่งบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยกับผมก็ได้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับมันเป็นแค่ความกังวลเล็กๆน้อยๆเพราะว่าผมเองผมทำงานเป็นผู้บริหารมาแล้วผมก็ทำงานการตลาดดิจิตอลมาด้วยปัจจุบันผมเป็นเทรนเนอร์ที่พัฒนาทักษะเรื่องของการตลาดให้กับคนมากมายอะไรอย่างเงี้ยนะครับสอนให้กับองค์กรอินเฮ้าส์สอนให้กับพับลิกผมก็เห็นปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นตลอดช่วงหลายปีที่ผมทำเทรนนิ่งเนี่ยแหละนะครับก็เห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงแชร์มาได้นะครับนี่คือสิ่งที่ฝากเอาไว้แล้วกันในเอพิโซดนี้ของณัฐพัฒน์.comครับ